ora 7.
La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Procesul diasporei cu Comisia Electorală Centrală a mai avansat, dar deznodământul e departe. Majoritatea parlamentară vrea să ia șefului statului dreptul să numească directorul Serviciului de Informație și Securitate. Guvernul promite noi ajutoare pentru persoanele cu dizabilități, dar apărătorii acestora așteaptă și o schimbare de politică. Mai relatăm despre discuțiile din Consiliul Suprem de Apărare a României pe tema Republicii Moldova și despre reacțiile americane la moartea liderului cubanez Fidel Castro. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare în Energie de la Chișinău mărește prețul maximal la carburanți pentru următoarele două săptămâni. Prețul unui litru de benzină cu cifra octanică 95 crește de la 15 lei 98 de bani la 16 lei 30, iar cel al unui litru de motorină de la 13 lei 86 la 14 lei 21. Noile prețuri intră în vigoare miercuri 30 noiembrie și sunt valabile până în 13 decembrie. Judecătoria Centru de la Chișinău a respins solicitarea diasporei de a declara neconstituțional un articol din codul electoral care limitează la maximum 3.000 numărul de buletine de vot pentru o secție de votare. Judecătoarea Geta Chistol, care a citit decizia curții, a afirmat că acest demers al diasporii este neîntemeiat. Mai mulți reprezentanți ai comunităților de moldoveni din Italia, Marea Britanie, Franța și Irlanda au depus în 21 noiembrie cereri de chemare în judecată privind încălcarea dreptului la vot în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Republica Moldova rămâne un partener central pentru Uniunea Europeană, așa cum a fost și până acum, a afirmat președintele Parlamentului European Martin Schulz în cadrul unei întrevederi cu premierul moldovean Pavel Filip. Premierul Filip l-a asigurat pe Martin Schulz că și după alegerea președintelui Moldovei, guvernul și majoritatea parlamentară de la Chișinău sunt deciși să continue parcursul european și să pună în practică angajamentele asumate în acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Obiectivul strategic al României este integrarea europeană a Republicii Moldova, a afirmat președintele român Klaus Iohannis după ședința de marți a Consiliului Superior de Apărare a Țării de la București. Mai multe detalii în timpul emisiunii. Franța a cerut o sesiune de urgență a Consiliului de Securitate ONU pentru discutarea situației din orașul sirian Alep. Ministrul francez de externe, Jean-Marc Ayrault, a spus marți că, având în vedere luptele grele care se dau în zonă și dezastrul umanitar din ce în ce mai mare de acolo, comunitatea internațională trebuie să găsească urgent o cale de a pune capăt ostilităților. Între timp, președintele rus Vladimir Putin a ordonat ministerilor apărării și situațiilor de urgență de la Moscova trimiterea de spitale mobile la Alep, cât mai curând posibil. Rusia ajută forțele guvernamentale siriene în operațiunile de recucerire a părții de est a orașului, aflată în mâinile forțelor rebele. Se estimează că numărul total al civililor care au de suferit de pe urma conflictului armat de la Alep este de 250.000. Ministerul ucrainean al apărării afirmă că Rusia are între 5.000 și 7.000 de militari pe teritoriul Ucrainei, în afara acelora din peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Moscova. Ministrul adjunct al apărării de la Kiev, Ilhor Dolhov, a declarat jurnaliștilor în capitala Ucrainei că Rusia are 23.000 de militari în Crimeea, dintre care 9.000 sunt masați la linia de demarcație administrativă dintre peninsulă și teritoriul ucrainean. În plus, a mai spus Dolhov, Rusia are cam 55.000 de militari staționați foarte aproape de granița cu Ucraina.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La judecătoria Centru de la Chișinău a continuat astăzi procesul intentat Comisiei Electorale Centrale de peste 100 de alegători din diaspora, care nu au putut vota în turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale pentru că la ambasade s-au terminat buletinele de vot. În paralel are loc un alt proces, cel intentat de candidata perdantă Maia Sandu, care cere să fie invalidate rezultatele alegerilor invocând fraude. În funcție de deznodământul acestor litigii în instanțe de drept comun, va decide și Curtea Constituțională dacă validează sau nu victoria lui Igor Dodon. Aflăm ultimele evoluții din relatarea lui Nicu Gușan.
Ședința de la judecătorie centru, care a durat mai bine de 5 ore, a fost amânată pentru miercuri începând cu ora 11. Astăzi, instanța a respins două cereri ale avocaților. Una dintre acestea se referea la sesizarea Curții Constituționale privind constituționalitatea limitei de 3.000 de buletine per secție de votare. Avocatul Eduard Digore spune că o astfel de prevedere ar fi limitat dreptul cetățenilor la vot.
Instanța de judecată asupra acestei cereri s-a expus prin respingerea acesteia, motivând că sunt două hotărâri ale Curții Constituționale din 2014 și 2015, Curtea s-ar fi expus asupra acestui articol. Ori, ca să înțelegeți, noi înainte de a depune această cerere privind sesizarea, am verificat, am anunțit practica Curții Constituționale și nicio hotărâre a Curții Constituționale nu s-a expus asupra constituționalității acestui articol.
Eduard Digore precizează că a mai depus astăzi o cerere prin care a solicitat instanții să atragă în proces toți cetățenii care nu au putut vota din cauza lipsei buletinilor și au scris contestații în ziua votării. Instanța a respins însă și această cerere.
Instanța de judecată a respins pe motive formale, precum că noi nu am fi indicat domiciliul cetățenilor.
Desfășurarea turului 2 din cadrul alegerilor prezidențiale este contestat și de lidera PAS, Maia Sandu, care, potrivit rezultatelor totalizate de Comisia Electorală Centrală, a pierdut în fața contracandidatului Igor Dodon. Aceasta a invocat mai multe încălcări, printre care și implicarea bisericii în campanie electorală. Curtea de apel a respins însă contestația Maiei Sandu săptămâna trecută, spunând că nu este de competența sa să examineze plângerile împotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale. Solicitat de noi, avocatul Nicolae Roșca a spus că a depus deja recurs la Curtea Supremă de Justiție. Potrivit avocatului, deocamdată nu a fost anunțată data examinării recursului. De soluționarea litigiilor cu privire la alegerile prezidențiale depinde când și dacă va fi validat scrutinul din 13 noiembrie de către Curtea Constituțională, spune secretarul general al instituției, Rodica Secrieru.
Noi am făcut interpelări către toate instanțele de judecată pentru a vedea dacă sunt litigii pe rol. Acum noi urmărim, suntem în contact cu instanțele de judecată privind evoluția acestor litigii. Codul electoral asta și spune, deci curtea confirmă sau infirmă cu condiția epuizării tuturor litigiilor electorale. Din moment ce există litigii, și noi asta cunoaștem, așteptăm ca ele să fie epuizate și abia după aceea va fi fixată ședința publică.
Cel mai probabil, Curtea Constituțională se va pronunța asupra alegerilor prezidențiale în luna decembrie, a spus anterior într-un interviu pentru Europa Liberă, Rodica Secrieru. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Majoritatea parlamentară a inițiat modificarea legii pentru a-i lua șefului statului dreptul să numească directorul Serviciului de Informații și Securitate. O inițiativă legislativă înregistrată de câțiva deputați ai majorității mai prevede că președintele nu va mai putea propune în funcție nici șeful pazei de stat, care îl apără inclusiv pe el. Deputații socialiști au criticat deja inițiativa, spunând că este îndreptată împotriva fostului lor lider, președintele ales Igor Dodon, dar autorii propunerii spun că apariția acesteia, anume acum, ar fi o coincidență. Mai mult în relatarea lui Ștefan Grigoriță.
Inițiativa este semnată de un grup de deputați care reprezintă toate componentele majorității parlamentare și, potrivit modificărilor propuse, președintele ar urma să fie exclus din ecuația desemnării conducerii Serviciului de Informații și Securitate. Mandatul actualului director al SIS, Mihai Balan, expiră anul viitor, iar cel mai probabil viitorul președinte ar urma să aibă un cuvânt de spus în numirea succesorului acestuia, dacă legislația rămâne cu actualele prevederi. Autorii, în inițiativa lor, fac trimitere la statutul de regim parlamentar, menționând că se impune necesitatea de consolidare a controlului parlamentar asupra Sistemului Național de Securitate a Republicii Moldova. Reprezentanții opoziției socialiste spun că este o încercare de a menține partajarea instituțiilor publice între componentele majorității. În acest sens, deputatul Vlad Bătrâncea, calificându-l drept o tentativă de a limita atribuțiile președintelui ales, Igor Dodon.
Ei încearcă cumva să o lipsească de pârghii, să o lipsească de instrumente pentru activitatea dânsului. Însă considerăm că vom dezbate acest proiect în Parlament și vom interveni totul necesar ca asemenea mahinații să nu treacă.
Cei care au elaborat proiectul de lege spun însă că este vorba de o inițiativă ce face parte din strategia de reformare a Serviciului de Informații și Securitate și este doar o coincidență că a apărut pe agenda parlamentară acum, în perioada când este cunoscut numele viitorului șef de stat și au loc procedurile de confirmarea rezultatelor alegerilor de către Curtea Constituțională. Unul din autori, deputatul democrat Sergiu Sârbu,
cum probabil este o coincidență. Pentru cineva fericit, pentru cineva poate mai putea din fericire. CIS-ul de mult este în plan de a fi reformat. Directorul CIS și astăzi este numit de Parlament, deci doar la propunerea președintelui sau unor număr de deputați, dar oricum acest mecanism nu este eficient în condițiile că oricum Parlamentul votează.
Inițiativa urmează să primească, potrivit membrilor Comisiei Parlamentare de Profil, și avizul Guvernului înainte de a formula un raport. Potrivit prevederilor actuale ale legislației, șeful CIS este propus în funcție de președinte și confirmat de Parlament pentru un mandat de 5 ani. El poate fi eliberat din funcție tot de acesta sau la propunerea deputaților. Actualul șef al CIS, Mihai Balan, a fost numit în luna octombrie 2012 în funcție, pentru candidatura sa votând 60 de parlamentari. Din Chișinău, Ștefan Grigoriță, pentru Radio Europa Liberă.
Înaintea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată pe 3 decembrie, guvernul a anunțat că va oferi până la sfârșitul anului ajutoare materiale de peste 15 milioane de lei celor mai vulnerabile categorii. Banii vor fi acordați prin intermediul autorităților locale, iar o singură persoană va putea primi până la 500 de lei. Dar apărătorii drepturilor persoanelor cu dizabilități spun că această practică a alocării de ajutoare sporadice reprezintă o politică perimată și nu îi ajută pe termen lung pe cei cărora le este adresată, relatează Natalia Sergiev.
Guvernanții mai des oferă scuze decât soluții practice, spune directorul executiv al Asociației Motivația, Igor Meriacre, care de ani de zile sprijină persoanele cu nevoi speciale.
Rămășițele sistemului vechi sovietic au creat dependență persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora, dependență față de prestațiile sociale, de pensii, de ajutor din partea statului, dar nu au creat condiții pentru ca persoanele să devină mult mai active în societate. Și aici vorbim nu numai de activism civic, dar vorbim despre participarea cu drepturi egale la tot spectrul de viață socială.
Autoritățile trebuie să vadă în persoanele cu dizabilități potențial contribuabili la bugetul statului, nu doar o pătură vulnerabilă a societății, a adăugat Igor Meriacre. În această săptămână va avea loc prima rundă de consultări pe marginea Programului Național de Incluziune Socială, la care vor fi discutate prioritățile Ministerului Muncii pentru perioada 2017-2022. Una dintre acestea este transformarea unor internate și orfelinate în instituții comunitare, unde tinerii ar primi ajutor suplimentar ca să se integreze mai lesne în societate. Viceministra Muncii, Anastasia Oceretnei, spune că regulamentul nou de funcționare a fost deja aprobat.
Măsurile inovative ale acestui regulament țin de includerea măsurilor cu privire la dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități mentale din instituție, procedura de plasament în instituție, procedura de revizuire și prelungire a duratei de plasament în instituția respectivă.
Schimbările vor avea loc la internatul psihoneurologic din satul Bădiceni, raionul Soroca, și la casa internat pentru copii cu dizabilități mentale de la Orhei. Internatul din Orhei s-a aflat în mijlocul unui scandal anul trecut, după ce presa a scris despre maltratarea copiilor și condițiile atroce în care trăiau. În iunie, persoanele cu dizabilități au protestat, fiindcă li se încalcă dreptul la justiție în lipsa rampelor de acces la unele instituții publice. Au insistat în mai multe rânduri asupra modernizării infrastructurii, o condiție prevăzută și în Convenția ONU privind drepturile pentru persoanele cu dizabilități, ratificată de Republica Moldova încă în 2010. Iată ce spune șeful Direcției Politici de Protecție Socială a persoanelor cu dizabilități, Vasile Cușca.
Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale au în plan și deja lucrează la un program național de asigurare accesibilității la infrastructură, adică pentru perioada 2017-2020. Plus la aceasta au fost elaborate și aprobate mai multe normative în domeniu, normative în construcție, mă refer, dar cu părere de rău, nu toți le respect. Și aici, în toamna acestui an, în luna septembrie, au fost adoptate și unele completări și modificări la codul contravențional și cei care nu se vor conforma acestor normative vor fi sancționați foarte dur.
Statisticile oficiale arată că în Republica Moldova trăiesc aproape 184.000 de persoane cu nevoi speciale, inclusiv circa 13.000 de copii. Chiar dacă sunt recunoscute eforturile guvernului de a face reforme pentru a le asigura drepturile, mai există multe provocări, se scrie în rapoartele ONG-urilor care le apără interesele. În primul rând, e vorba de procedura exclusiv medicală de determinare a dizabilității, abuzurile din spitalele de psihiatrie, alături de stigmatizarea și discriminarea în societate față de persoanele cu nevoi speciale. Din Chișinău, Natalia Sergiev pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre reacțiile americane la moartea liderului cubanez Fidel Castro. Mai ascultați rubrica săptămânală Cui este frică de NATO. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat angajaților căilor ferate rămași fără salarii de mai multe luni.
Salariul am ridicat de 7 luni jumătate. Din ultima dată am primit salariul în luna martie. Avem luate credite. N-avem și ne pregătit de iarnă.
Eu vreau să spun că eu am 7 copii. 3 am copii mari, unul la armată, dar 3 sunt de școală. Cum să-i explici la un copil că nu-ți pot cumpăra încălțăminte? E cam uia de iarnă. Sau nu mai vorbim pâine pe masă.
Iure Topală, venit la conducerea întreprinderii în august 2015, operează cu alte cifre în ceea ce privește restanțele salariale decât angajații cu care am vorbit.
Se speculează mult, dar noi o să revenim la normal și o să fie tot egal. Aici banii care au fost transferați pentru salarii, eu cred că au fost redirecționați în alte scopuri decât cel pentru salariu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
În România, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a discutat astăzi relația cu Republica Moldova în urma alegerilor prezidențiale moldovene, dar președintele român Klaus Iohannis declarase deja de mai multe ori în ultimele săptămâni că această relație trebuie să se schimbe, așa încât România să nu mai ajute în Republica Moldova persoane, ci instituții, relatează de la București Sabina Fati.
Indiferent de declarațiile liderilor de la Chișinău, Republica Moldova rămâne importantă pentru România, a declarat Klaus Iohannis după întâlnirea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, unde s-a discutat adoptarea unei strategii pe termen mediu și lung privind relația cu Republica Moldova. Această temă a mai fost ridicată în cadrul Consiliului în luna septembrie, când președintele român a explicat că viitoarea strategie va fi făcută pe baza analizelor la care lucrează experți din Serviciul Român de Informații, din Serviciul de Spionaj și din Ministerul Român de Externe. Nu există la vedere nicio schiță a strategiei sau a analizei la care au lucrat acești tehnicieni. Președintele Iohannis a explicat astăzi că strategia adoptată de CSAT este, cităm, un plan de acțiuni privind abordarea strategică a relației României cu Republica Moldova, care pleacă de la evaluarea cuprinzătoare și cât mai realistă a stadiului acestei relații în contextul european și internațional complicat pe care îl cunoaștem, inclusiv în urma evoluțiilor recente care au avut loc în Republica Moldova. Am încheiat citatul. Obiectivul strategic al României este integrarea europeană a Republicii Moldova, susținerea orientării clare și irreversibile a acestei mici republici spre Uniunea Europeană. Președintele român a declarat că, în acest sens, Bucureștiul are nevoie de o radiografie sistemică a necesităților de sprijin și a capacităților pe care le are la dispoziție în toate domeniile de interes, astfel încât rezultatele să fie concrete și palpabile pentru cetățenii Republicii Moldova. Iohannis a mai adăugat că responsabilitatea nu este doar a Bucureștiului și că materializarea planului depinde în cea mai mare măsură de Republica Moldova, care va trebui să-și consolideze angajamentul pro-european prin continuarea în mod accelerat și hotărât a procesului de implementare a reformelor structurale. Pentru punerea în practică a planului de acțiuni va fi creat un grup de lucru interministerial sub coordonarea administrației prezidențiale. Nu e clar ce conține acest plan de acțiuni, dar președintele român a precizat că România oferă necondiționat ajutor Republicii Moldova. Altfel spus, nu va impune nicio listă de reforme sau de lucruri pe care Chișinăul ar trebui să le îndeplinească înainte de a primi, să spunem, sprijin material sau logistic din partea României. Strategia pentru Republica Moldova adoptată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării este ceva atât de vag încât lasă mai degrabă senzația că România ar vrea să se retragă cu totul din Republica de peste Prut, decât că ar vrea să împingă Chișinăul spre vest. De altfel, o mișcare a Republicii Moldova spre Uniunea Europeană devine tot mai dificilă, iar influența României la Bruxelles e aproape nevăzută dacă ne gândim că aderarea la Schengen este blocată de aproape 5 ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Sute de mii de cubanezi aduc un ultim omagiu lui Fidel Castro zilele acestea la Havana, înaintea mormântării rămășiților incinerate deja ale liderului revoluționar pe 4 decembrie. Anunțată vineri, moartea lui Castro, care a condus Cuba timp de aproape jumătate de secol după ce a cucerit puterea în 1959, a trezit reacții diferite în Statele Unite, aflate în proces de refacere a relațiilor cu vecina sa insulară, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Ernst, a spus că nici președintele Statelor Unite, Barack Obama, și nici vicepreședintele Joe Biden nu vor participa la serviciile funerare pentru Fidel Castro. El nu a dorit să spună mai mult despre nivelul de reprezentare, refuzând să precizeze dacă secretarul de stat John Kerry se va deplasa în Cuba pentru această ocazie. Republicani din Congres îl critică pe Obama pentru ceea ce consideră a fi o reacție mult prea timidă după moartea dictatorului. Deputata Ilana Ross-Lahtinen, care s-a născut la Havana și a emigrat la o vârstă fragedă în Statele Unite, a spus că reacția lui Obama și altor lideri internaționali îi provoacă un rău fizic și a adăugat, citez, sper ca președintele să nu se trimită pe sine sau să trimită o delegație la funeraliile acestui tiran. La rândul său, un alt membru al Congresului American de origine cubaneză, senatorul Marco Rubio, a spus că a trimite o oficialitate americană la funeralii înseamnă participarea la înmormântarea unui om care a ordonat executarea unor americani. El a adăugat, citez, sper să nu trimită pe nimeni la funeralii, pentru că chiar dacă ne-am propune o deschidere față de Cuba, nu există niciun motiv să începem cu moștenirea de anti-americanism a lui Fidel Castro, de omoruri, de încarcerări, de exil. Asta este moștenirea acestui om. Între timp, în contextul politicii de îmbunătățire a relațiilor, primul avion de pasageri american a zburat în Cuba ieri, pentru prima dată de la începutul anilor 60. Un pas în direcția deschiderii, numai că președintele ales, Donald Trump, s-a făcut ecoul cubanezilor americani care au celebrat moartea lui Castro la Miami, scriind, așa cum obișnuiește pe Twitter, că va pune deschiderea lui Obama față de Cuba în revers dacă regimul de la Havana nu schimbă politica față de populația insulei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Majoritatea fotbaliștilor unei promițătoare echipe din Brazilia și mulți alți oameni au pierit într-o tragedie aviatică petrecută în Columbia, unde urma să aibă loc meciul tur din finala Cupei Sud-Americane la fotbal. Mircea Țicudean.
Prăbușirea unui avion de pasageri în Columbia s-a soldat cu moartea marii majorități a celor 81 de oameni aflați la bord, a spus marți dimineață poliția. În avionul plecat din Brazilia cu escală în Bolivia se aflau și jucătorii, conducerea și personalul auxiliar al echipei braziliene de fotbal de primă divizie, Chapecoense, care urma să joace miercuri la Medellin meciul tur al finalei Cupei Sud-Americane, echivalentul Ligii Europa, cu formația locală Atletico Nacional. Autoritățile spun că au găsit 6 supraviețuitori, printre cei salvați în zona muntoasă din estul Columbiei, la 30 de kilometri de Medellin, se numără 4 jucători: Alan Rușel, Danilo, Jackson Folman și Elio Ermitu Zampierneto. Au mai fost salvați stewardeza boliviană Jimena Suarez și medicul fizioterapeut al echipei de fotbal Rafael Correa Gobato. Toți sunt internați în spitale din regiune, unii trecând prin operații chirurgicale complicate. Astăzi după prânz, autoritățile spuneau că nu exclud să mai fie și alți supraviețuitori. În avion se aflau și 21 de jurnaliști sportivi de frunte din Brazilia. Prăbușirea aeronavei de fabricație britanică, înainte de miezul nopții ora locală, a avut loc în condiții de ploaie abundentă, care a împiedicat apoi operațiunile de salvare. Nu există deocamdată informații oficiale despre cauzele tragediei. Presa a spus că echipajul ar fi semnalat probleme electrice sau că avionul a rămas fără combustibil, dar aceste ipoteze n-au fost confirmate oficial. Avionul, intrat în serviciu în 1999, făcea parte din flotila companiei boliviene private Lamia. Clubul de fotbal Chapecoense, dintr-un mic oraș din sudul Braziliei, se afla într-un sezon de vis, reușind să ajungă în premieră, la puțin timp de la promovarea în prima divizie, în finala unei competiții de club continentale, după ce învinsese în semifinale echipa argentiniană mult mai prestigioasă, San Lorenzo. Federația Sud-Americană de Fotbal a suspendat toate competițiile în urma tragediei. Autoritățile columbiene au lansat o investigație. Președintele brazilian Michel Temer s-a declarat îndurerat de tragedie. Într-o declarație de presă, el a spus că Ministerul de Externe și Aviația Militară Braziliană fac eforturi de a ajuta rudele victimelor tragediei.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO și Uniunea Europeană tocmai au anunțat prelungirea operațiunii navale din largul coastelor Somaliei pentru combaterea pirateriei, dar NATO încă o face în plină incertitudine vis-a-vis de viitorul foarte apropiat. Deocamdată, țările europene membre în alianță încă trebuie să decripteze remarcile contradictorii ale lui Donald Trump din timpul campaniei electorale în legătură cu Alianța Nord-Atlantică. Trump a spus că, pe de o parte, ar dori o apropiere a Statelor Unite de Rusia și că îl admiră pe Putin. Pe de altă parte, Trump a spus că statele europene din NATO ar trebui să-și sporească cheltuielile militare, ceea ce, de altfel, ele sunt obligate să facă. La prima vedere, cele două inițiative ale lui Trump, a efectua o apropiere de Rusia și a cere țărilor europene să cheltuiască mai mult pentru apărare, nu par a se exclude reciproc. În realitate, analiștii politici subliniază că o apropiere a Statelor Unite de Rusia lui Putin ar risca să slăbească NATO sau chiar să distrugă alianța. Astfel, în Marea Neagră, NATO nu dispune de nicio structură permanentă, deși trei țări riverane, România, Bulgaria și Turcia, sunt membri ai alianței, o a patra, Georgia, a primit promisiunea oficială că va intra în cele din urmă în NATO, iar Ucraina e un aliat al Occidentului. Cu toate acestea, Marea Neagră rămâne, în perspectiva lui Putin, o zonă de interes militar rusesc, iar apropierea recentă de Turcia complică și mai mult posibilitatea alianței de a se instala strategic acolo. Agravată de faptul că Trump a lăsat de înțeles că ar putea să nu intervină pentru a apăra țările Baltice sau Polonia, ca și de efectele psihologice, politice și financiare ale ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, e limpede că o asemenea situație de incertitudine poate duce, pe termen mai mult sau mai puțin lung, la prăbușirea NATO. Foarte important va fi așadar discursul către națiune pe care îl va ține Donald Trump odată ce își va prelua funcția și discurs care va fi urmărit nu doar de americani și de membrii NATO, dar și de Putin și liderii Chinei, statului islamic sau orice alți politicieni ostili sau prieteni al căror statut și viitor depind de relația cu Statele Unite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul sănătate.info.
Pe Sănătate Info aflați că Ministerul Sănătății a numit un nou director la Institutul Oncologic. Este vorba despre Larisa Catrinici, fost ministru al Sănătății în perioada guvernării comuniste 2008-2009, care a susținut cu brio proba de concurs. De cealaltă parte, profesorul Ion Mereuță, șeful Catedrei de Oncologie, Hematologie și Radioterapie, care a participat și el la concurs, susține că totul a fost o farsă și că ministrul intenționat a modificat regulamentul de numire a conducătorilor de spitale doar pentru a o numi pe Catrinici director la Institutul Oncologic. Centrul de Achiziții Centralizate în Sănătate are deja un director, mai mulți angajați și chiar un site nou. Cu toate acestea, angajații nu au reușit să identifice și o locație. Astfel, achizițiile în sănătate sunt organizate oficial de o altă instituție, însă fizic, totul se petrece tot din birourile Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, cu aceiași angajați. Tot pe Sănătate Info aflați că domeniul sănătății urmează să primească din bugetul de stat în 2017 peste 2 miliarde 500 de milioane de lei, cu doar 21 de milioane mai mult decât în acest an. Cum se întâmplă an la rând, cei mai mulți bani vor merge din nou în fondul de asigurări obligatorii și asistență medicală, pentru asigurarea categoriilor de a căror sănătate și-a propus să aibă grijă statul.
Cu temele portalului sănătate.info, prezentate de Parascovia, Rogate, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Relatăm, între altele, despre noi pași așteptați în reforma justiției. Mai ascultați un punct de vedere al analistului Vladimir Socor despre evoluțiile care pot avea loc pe scena politică moldoveană după prezidențiale. Mâine, în zori, ascultați emisiunile Dis de dimineață cu Europa Liberă și Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.